je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mladena Marilovića i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 1. maj na internet su stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o mogućnosti ponovnog uspostavljanja srpsko-albanskih kulturnih veza koje su već više od dvije decenije u prekidu. Sagovornici su bili dva pisca, Saša Ilić iz Beograda i Jeton Nezira iz Prištine. Razgovaralo se o antologijama savremene albanske i srpske književnosti koje su objavljene u Beogradu i Prištini, a čiji su autori Ilić i Neziraj. O tome zašto su svoju prepisku nazvali prepiska izdajnika, koliko je jezik prepreka u komunikaciji između Beograda i Prištine, zašto Narodno pozorište Kosova nije gostovalo u Beogradu, koliko negativni stereotipi koji dva naroda imaju jedan o drugom utiču na visok stepen nepovjerenja koje postoji između Srba i Albanaca, zašto je bolje razmjenjivati knjige nego teritorije, o slobodi kretanja kao preduslovu kulturne i svake druge komunikacije i o projektima saradnje mladih umjetnika iz Beograda i Prištine kojima se probijaju političke barijere između kultura dva naroda. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
Nedavno su u Beogradu i Prištini objavljene dve antologije. Jedna se zove Iz Prištine s ljubavlju, a druga Iz Beograda s ljubavlju. Prva, koja je objavljena u Beogradu, sadrži izbor pesama, pripovedaka i dramskih tekstova savremenih albanskih pisaca, a druga, koja je izašla u Prištini, predstavlja izbor pripovedaka srpskih pisaca. Urednici ovog projekta bili su dva pisca, Saša Ilić iz Beograda i Jeton Nezira iz Prištine. Oni su gosti večerašnjeg mosta. Razgovarat ćemo o njihovom projektu i o mogućnosti uspostavljanja srpsko-albanskih kulturnih veza koje su već više od dve decenije u prekidu. Gospodine Iliću, da li je bilo teško ostvariti jedan ovakav, rekao bih, pionirski projekat?
Pa mogu da kažem da je bilo teško doći do kontakta zapravo i mi smo imali tu sreću da, mislim, Jeton i ja da se sretnemo prošle godine u Leipzigu. Izgleda da je to bilo jedinstveno mjesto gdje smo mogli zapravo da se sretnemo i da počnemo da pričamo o nekim zajedničkim projektima i eto iz tog gotovo slučajnog susreta izrodile su se dakle ove dve knjige.
Gospodine Neziraj, je li teško bilo realizovati ovaj projekat?
Cijeli proces nije bio lak, pošto bilo i takvi koji su u početkom su pitali, na primjer, kako ćemo biti prikazani tamo kao pisci Republike Kosovo, kako će da bude to. I naravno, te grupa nije mi bilo opće zanimljivo, jer glavna ideja je bila da razmenimo književnost, ne da krenemo prvo od politike pa do književnost. Znači, početka tačka je bila književnost i mislim da proces onda kad je krenuo je išao super. Tek sada kad su knjige izašle vidim da su počeli neke dileme, ko su ti pisci koji su objavljeni u Srbiju, kakve su te pesme i kako je ta knjiga.
Gospodine Iliću, da li je bilo nekih pisaca koji su odbili da budu u antologiji ili ste vi išli samo na one za koje ste bili sigurni da neće odbiti?
To je neka nova generacija pisaca i mi smo ih tako birali, to je neka potpuno druga poetika i drugi svetonazori. Niko od njih se nije protivio, čak svi su bili zadovoljni kad su čuli da takav projekat postoji, da će se možda realizovati. Dakle, govorimo o početcima i na kraju se to lepo sklopilo i izašle su te knjige. Dakle, zaista smo imali odličnu saradnju sa autorima.
Gospodine Neziraj, da li je bilo kod vas neki pisaca koji nisu želeli da uđu u tu antologiju?
Biranje pisa je bio najteški posao, znači taj početni deo, koja vrsta književnost, koja vrsta autori, jer naravno postoji i ova takozvana modernistička grupa pisa ovdje koja je jako jača i postoji te koji piše još takozvanu tradicionalnu književnost. I naš interes je bio da, naravno, sarađujem sa ovom grupu koji ne prepoznaju neke barijere. Ali bilo je pisa koji su, kako sam rekao prije, postavili pitanje kako ćemo, šta ćemo, kakav je ovaj projekat, budi oprezan jer oni znaju da nas na kraju lagaju nešto. Naravno, nisam imao te barijere pošto sam vjerovao u ovaj projekat. Komunicirali smo često sa Sašom direktnom i znao sam kakav je njegov odnos prema književnosti. Tako da bio sam siguran da produkat će da bude takav kako ćemo mi zajedno teti to da bude.
U obe antologije štampana je prepiska koju ste vas dvojica vodili dok ste pripremali ovaj projekt. Ta pisma su objavljena pod ironičnim naslovom Prepiska izdajnika. Da li je to bio vaš odgovor zvaničnicima koji su uspostavili totalnu blokadu kulturnih i svakih drugih veza između dva naroda? Gospodine Iliću?
Pa to je duhovit naslov koji je Eton dao našoj prepisci. Mi smo dakle ušli u tu prepisku negde u avgustu mesecu i razmenili smo po tri pisma. Ja sam smatrao da treba da napravimo neku platformu za pojavu novih kosovskih pisaca koji pišu na albanskom jeziku, naravno, i onda sam mu predložio da razmenimo ta pisma i mislim da njegov komentar kao prepiska izdajnika je ironičan i subverzivan i da je na mesto, dakle u opštoj blokadi, u nepostojanju komunikacije, pojave se neki ljudi koji žele da razgovaraju.
Gospodine Neziraj, kako ste došli na ideju da nazovete ovu vašu prepisku prepiska izdajnika?
Pa nije to neka genijalna ideja, mislim to u ovim krajevima često se prepoznaju samo izdajnici i heroji, tako da u okviru ovog projekta naravno mi smo bili izdajnici koji će da krene ovaj dijalog. I mislim to je bio ironično i s time ja sam teo da odgovorim na očekivanim debatu koji već je počeo. Naprimjer, evo sada smo bili pozvani od Atelje 212 da gostujemo s predstavom i naravno mi smo hteli da idemo, ali ova većina grupa je počeo već da nas etiketira, da nas stigmatizira kao izdajnici i jugonostalgičari, tako da to sam očekivao i prije, ali mislim to uzimam u ovom kontekstu jako kompliment.
Gospodine Iliću, kakve su reakcije u Beogradu na pojavu ove dve antologije, ako ih uopšte ima?
Pa evo kako, za sada imamo samo dve vesti, obe su na internetu zapravo. Portal Sikalt je objavio kratku informaciju da je projekat realizovan, da se knjige pojavile i novine su na svom portalu objavile širok prilog, dakle izbor iz poezije, izbor iz naše prepiske. Tu se pojavili neki komentari na tom portalu, komentara nema mnogo i za sada niko drugi nije reagovao na to. Ja smatram da je ovo projekt koji će dugo raditi u kulturi i da će tek imati prave učinke. Dakle, u prvom talasu zaista očekujem neku blokadu i ćutanje, a morat ćemo da se potrudimo sami da učinimo sve da nekako u javnost stigne ta informacija da je kosovska antologija objavljena i da konačno ljudi mogu da čitaju ono što naše kolege rade i pišu na Kosovu, čemu oni zapravo razmišljaju. To, ja sam se nosio to mišlju kada sam došao na ideju da ostvarimo takav projekat.
Dakle, moglo bi se reći da ga je na neki način javnost, sem eto ta dva izuzetka, praktično prečutala taj projekat.
Pa za sada se ćuti, ne znam kako će ići dalje, to mi je stvarno velika enigma i budno pratim kako javnost reaguje, ne znam, zaista ne mogu da prognoziram, ali za sada samo dve stvari na internetu, eto.
Gospodine Neziraj, da li je u Prištini taj projekt prečutan?
Ovdje nije. Do sada je bio više, bi rekao, pozitivne stvari. Znači u novine bilo je informacije i u Koha Editore i u Zr i sve ostale novine su prenijeli taj vest kao eto i to se događa. Množine su bili znači pozitivne reakcije i mislim da taj diskurs će da dominira ove sve komentari oko dve antologije i vjerovatno će da bude i negativni komentari zašto je ovaj projekat u ovom trenutku. Znači sve te političke paranoje koje u ovakvim slučajevima su okolo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je mogućno obnoviti već više od dve decenije prekinute kulturne veze između Beograda i Prištine. Sagovornici su dva književnika, Jeto Nezira iz Prištine i Saša Ilić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Postoje li, gospodine Iliću, prema vašim znanjima ikakvi drugi kontakti sem ovih vaših između albanskih i srpskih pisaca?
Postoje kontakti između pozorišta, Jeto mnogo bolje zna o tim kontaktima, ali što se tiče samih pisaca, osim projekta recimo između Vladimira Arsenijevića i Dževdeta Bajraja pre 10 godina, nisam siguran da postoji ta vrsta kontakta.
Kakva su vaša saznanja, gospodine Neziraj?
Pa mislim da postoji neka komunikacija koja je više neka privatna komunikacija i saradnja između umjetnici tamo i ovdje, a ne postoji nikakva takozvana institucionalna komunikacija. Znači, evo sada, na primjer, pričao sam o poziv da gostujemo u Atelju 212 Nacionalno pozorište Kosova i to nije bilo moguće i mislim da za to treba još malo vremena. Inače, ja lično i znam i neki drugi umjetnika koji sarađuju, ne puno, ali nešto je krenulo.
Vi ste, koliko znam, umjetnički direktor Narodnog pozorišta u Prištini. Zašto je otkazano to gostovanje u ateljevu?
Mi smo u početku prihvatili poziv i imali smo taj kompromis, jer naravno oni su nas pozvali kao Nacionalno pozorište Kosova, ali da se ne pomenuje ime države Republika Kosovo, nego da bude to Nacionalno pozorište Kosova i grad Priština. I tako smo mi to i prihvatili. Ali u međuvremenu, naravno, kao uvek u ovim krajevima, politika je se umešao, znači preko Ministarstva kulture, tako da ova naša egzekutivna direktorica je donela odluku da sada nije moment da idemo i ne postoji garancija za sigurnost ekipe da ide tamo. Naravno, ja sam bio protiv toga jer mislim da uopšte ne bi bio neki problem da se putuje u Beograd i board Nacionalnog pozorišta isto je imao istu mišljenju da ne bi trebao da postoje takve barijere. Znači, nema u artističkom smislu, ali ako ima u političkom smislu, onda nek vlada to prikazuje. Tako da sve ove barijere koje već postoji, političke barijere oko rata i nisu nas priznali, ne priznaju kosovske tablice, znači sve ove nerešene političke pitanje su bili kao arsenal protiv našeg gostovanja u Beograd. Ali na sreću bio je i grupa ljudi, hrabri ljudi bi rekao, koji su insistirali da je to neki normalan korak i ako to ne desi ove godine, to mora neki dan, ove barijere moraju da se ruše. I ja verujem da to treba da se uradi. Pozorište treba da uzima taj ulog koji treba da ima i koju je imao u historiji.
Gospodine Iliću, koliko je jezik prepreka za uspostavljanje komunikacije među mladim ljudima, pa i među mladim umetnicima? Oni danas, čini mi se, mogu komunicirati, mislim, Srbi i Albanci, mogu komunicirati samo na engleskom ili na nekom drugom svetskom jeziku.
Pa jeste, to je velika barijera i mislim da bi došlo do možda brže komunikacije između Srba i Albanaca, da nema te prepreke u jeziku. Srbi naročito nisu učili albanski jezik, dakle mislim na ove koji su živjeli na Kosovu ili žive na Kosovu. I recimo u realizaciji ovog projekta mi smo imali taj problem da nemamo prevodioce, književne prevodioce s albansko čiji je maternji jezik srpski. Tako da smo ovaj projekat realizovali zahvaljujući albanskim prevodiocima, kao što su Škezen Malići, Anton Beriša i Fadil Bajraj, Naili Imami. Dakle, da nije bilo njih, mi ne bismo imali antologiju iz Prištine s ljubavlju i to je zaista veliki problem. Ukoliko albanologija u Beogradu ne krene ozbiljnije da se bavi svojom strukom i ne proizvede relevantne književne prevodioce koji će moći da prevode valjanu književnost, a književnost je najteže prevesti, kao što svi znamo, doći ćemo zaista do još veće barijere.
Gospodine Neziraj, po vama, koliki je jezik problem u komunikaciji?
Ja sam, mislim, posljedna generacija koja je malo još priča srpski i kako se vidi, čuje, moj srpski je neki takozvani Frankenstein jezik. I to jeste neka barijera. Postoji, naravno, više ljudi ovdje koji pričaju srpski, ali mislim, sada je vrijeme da i Srbi malo uče albanski, inače, kao što je i Saša pričao, nećemo moći da komuniciramo. Te barijere sada postoje, postoji engleski kao treći jezik koji naravno uvek pomaže u ovim odnosima, ali za mene je bio paradoks da nismo mogli da nađemo nijedan Srbin koji bi mogao da prevodi od albanskog na srpsko. Znači, to je baš paradoks koji još ne mogu da shvaćam.
Gospodine Iliću, koliko stereotipi koje dva naroda gaje jedni od drugima utiču na ovako veliki stepen nepoverenja koji postoji između Albanaca i Srba?
Pa ja mislim da je to ključna stvar, stereotipi koji su se formirali unazad 200 godina i to su stereotipi koji se nisu gradili u bazi, u narodu, dakle samog folklora, nego su se gradili u elitama. Pre svega mislim na političku, kulturnu elitu, postoji niz stvari koje su plasirane u javnost i to se nekako uvrežilo kao opšte mesto, kao opšte mišljenje i kao stereotip koji je podigao veliku kulturnu, političku barijeru, tako da je danas vrlo teško probiti taj zid i ovo je neki pokušaj da se dođe do toga da ljudi počnu da čitaju jedni druge i da se vidi da ti ljudi mogu da pišu odličnu književnost, da misle o nekim stvarima o kojima misle ljudi ovde ili tamo. Dakle, to je veliki problem. 200 godina duga istorija građenja stereotipa jedni od drugima.
Gospodine Neziraj, po vama, koliko negativni stereotipi o drugom utiču na odnose između dva naroda?
Pa mislim puno, to je kao što je i Saša pričao, najloša stvar što postoji u ovim odnosima. Kad ne poznaš drugoga, onda naravno tamo ima mjesto za stereotip. I generalno, ako se gleda na kosovskom književnost i vjerovatno i u srpskom književnost, lik jednoga drugo je nije baš baziran u realnim stvarnjima. U kosovskom pozorištu je poznat taj lik Srbina kao vojnik koji ubija, koji pije. Taj lik je svugdje u književnosti.
Gospodine Iliću, koliko negativni stereotip o Albancu vuče koren iz tradicionalne literature u Srbiji?
Taj negativni stereotip dolazi iz literature, dolazi iz politike, dolazi iz diplomatskih spisa, dolazi iz nekih političkih spisa i to može da se prati od načrtanja Ilije Garašanina pa sve do memoranduma 86. godine. To je ta linija stvaranja negativnog stereotipa o Albancima kao necivilizovanima, niže vrednima, zapravo to je jedan rasistički odnos koji se negovao vekovima i znatno utiče na onemogućavanje komunikacije i uopšte do toga da ljudi ne pomišljaju da potraže neku informaciju o tome šta se događa s druge strane zida. To je prosto neverovatno.
Gospodine Neziraj, kako gledate na ove priče o podeli Kosova i razmeni teritorija, posle koje bi naravno usledilo i preseljavanje ljudi? Ja sam video u jednom vašem pismu koje je objavljeno u antologijama da ste rekli bolje je da se razmenjuju knjige nego teritorije.
Dan danas se cirkuliše te priče oko razmene teritorije, takve gluposti koji su bazirane u nekoj nehumanoj odnosu. Mislim da razmena književnosti, razmena kulture bi trebao da pomaže u taj proces. Tako da ako razmenimo više književnosti, ja verujem da nećemo imati nevolju da razmenimo ni teritorije ni ništa. Svi ćemo da ostavimo gde smo i da budemo kao ljudi. Normalni ljudi, bi rekao.
Gospodine Iliću, kako vi gledate na ove ideje o razmeni teritorija i podelama?
Pa ja mislim da je krajnje vreme da prestane da se razmišlja o humanim preseljenjima i razmenama teritorija i da je vreme da upoznamo susede, da vidimo kako oni žive, kako misle, kako pišu, o čemu pišu i mislim da je to ključ za uspostavljanje neke normalne zajedničke budućnosti.
Muzika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je moguće obnoviti već više od dve decenije prekinute kulturne veze između Beograda i Prištine. Sagovornici su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Jeto Neziraj iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Nezira, ima onih koji misle da bi trebalo napraviti istorijski sporazum između Albanaca i Srba kojim bi se prevazišlo neprijateljstvo i uspostavili odnosi tolerancije. Da li je po vama mogućan takav sporazum?
Pa mislim da je to neka nova ideja srpskog lidera koji je došao sa ovom idejom.
Izvinite, na koga mislite? Na predsjednika Tadića?
Tadić, mislim da je to, Boris Tadić je sada uskoro u neki forum je došao sa ovom novom idejom. Mislim, to je ideja koja kao ideja izgleda i zvuči super, ali kad vidiš generalno srpsku politiku, posebno na odnos Kosovi, vidiš da je to ne zvuči baš tako lepo kako Boris Tadić pregovora. Ja bih rekao, čim Srbija prizna Republiku Kosovo, to već je neki prvi dobar korak u toj ideji Tadića.
Gospodine Iliću, kako vi gledate na ovu ideju o istorijskom sporazumu?
Ne verujem da može da se prenebregne tih 200 godina izgradnje neprijateljstava i da sada jednim potezom i nekim papirom i nekim dogovorom možete nešto da postignete. Ja verujem da je put uspostavljanja neke tolerancije i dobrih međususedskih odnosa upravo drugi i da on dolazi zapravo od ozdo, od alternativne kulture, neformalne grupe i uspostavljanja neke komunikacije. Jer ukoliko nema komunikacije, ukoliko nema međusobnog razumevanja, nema ni budućnosti. I nikakav papir i nikakav dogovor i sporazum to ne može da nadomesti.
Da, vi mislite u stvari to sad sednu lideri Srba i lideri Albanaca, pa sad većaju tri dana i na kraju potpišu, ili pola godine, pa na kraju potpišu istorijski sporazum.
To je smešno, mislim da ništa ne znači.
Gospodine Neziraj, gospodin Ilić je pomenuo da bi te odnose trebalo poboljšavati građenjem poverenja, kako on kaže, odozdo među ljudima običnim. Koje su to osnove, na čemu se može graditi poverenje između Albanaca i Srba?
Teško je to reći. Najbolja stvar je da se krene oko prepoznanje jednog drugog i kultura, mislim da može da igra, ima značajnu ulogu u taj proces. Dijalog pomirenja treba da počne i to ne može, kako je i Saša rekao, preko sastanka, nego treba da krene i od obične ljudi i od institucije. To neće da bude lak proces. Politika može da pomaže, ali neće da bude politika to koja će da reši ovaj proces, nego ljudi koji treba da počnu da se upoznaju.
Gospodine Iliću, po vama, na čemu bi se moglo graditi to poverenje? Koje su to dodirne tačke?
Mogu da vam kažem kako je teklo to između Jetona i mene. Ja uvek volim da krenemo od konkretnih stvari i konkretnih ljudi, da bismo vidjeli posle kako može to da se razvije dalje. Kada smo se upoznali i počeli da pričamo o našem projektu, mi smo uspostavili neko elementarno ljudsko i intelektualno poverenje. Ja sam verovao da će on napraviti izbor pisaca i njihovih tekstova koji neće generisati neki nacionalizam ili tako neke stvari. On isto poverovao meni. I do kraja smo radili zajednički na tom poslu. Tokom rada na tom zajedničkom projektu mi smo se upoznali, išli smo za Prištinu, oni za Beograd i tako dalje, i ostvarili smo višestruku komunikaciju tokom godinu dana. Nakon godinu dana mnogi ljudi iz obe antologije su stupili u kontakte, razmenili mailove, neke tekstove i tako dalje. Dakle, to je neki put postepenog građenja poverenja. A politika je ta koja mora da stvori ambijent. Ako mi ne možemo da putujemo, ako moramo da se dovijamo, da idemo nekim kombijima, nekim ilegalnim putevima da bismo prelazili granicu, ako ljudi sa Kosova nemaju mogućnost da pređu u Srbiju, mislim, o čemu pričamo?
Da, ja mislim da je najveći problem sad za uspostavljanje komunikacije, ne samo ove u kulturi, nego bilo kakve komunikacije, to što stanovnici Kosova ne mogu ući u Srbiju sa kosovskim pasošom, koga Srbija ne priznaje, ne mogu ući u Srbiju ni automobili sa kosovskim tablicama. Očekujete li vi, gospodine Neziraj, evo sad su pregovori između Beograda i Prištine, da će se to uskoro rešiti?
Mora, mislim, ne postoji drugi put. To je baš onaj temelj koji mora da postoji. Znači, ako ljudi ne mogu da dolaze u Beograd ili od tamo ovde, šta se očekuje drugo?
Mislite li vi, gospodine Iliću, da ima šanse da se reši taj osnovni problem slobode kretanja, jer bez slobode kretanja nema nikakve komunikacije?
Pa ja očekujem da će to morati da se reši, kao što je Jeton rekao, dakle to je moja iskrena nada. Bez toga ne možemo da radimo ništa, onda smo tu u mestu, status quo se održava i jedino neki pioniri koji se nekako probio preko barijera mogu da ostvare komunikaciju. I mi smo ove antologije uradili preko Evrope faktički, sreli smo se u Leipzigu i onda smo nastavili komunikaciju. Ukoliko nam to politike koje se vode u Srbiji i na Kosovu ne omoguće, pre svega u Srbiji, mi nećemo moći da radimo dalje. Ne možemo da ostvarimo ni neke planove koji su došli na red posle ovih antologija.
Gospodine Neziraj, gde ste se sastajali tokom rada na ovom projektu, vi i gospodin Ilić? Posle tog prvog sastanka u Leipzigu?
Drugi put je bio u Prištini, a onda u Beograd.
A znači, ipak ste mogli da odete u Beograd?
Pa mogao sam ja, pošto ja još imam neki taj stari, koji neće da bude više validan, stari jugoslovenski pasoš, koji je u ovom slučaju bio od koristi.
A vi ste, gospodine Iliću, bez problema putovali u Prištinu?
Da, ja sam bez problema putovao u Prištinu, sa ličnom kartom prešao granični prelaz, s tim da te saobraćajne veze su potpuno sumanute, ide se nekim alternativnim prevoznicima, idete od železničke stanice u Beograd mini busom, on vas ostavi negde na nekom kružnom toku na ulazu u Prištinu, isto tako je problem da se vratite, ne znate kad će da dođe, kasne po 2-3 sata, dakle nema dobre komunikacije saobraćajne, a da ne govorim o papirima kada se putuje sa Kosova u Srbiju.
I na kraju da vas upitam, da li ćete nastaviti sa sličnim projektima kao što su ove dve antologije? Neko je primetio da je ovaj vaš projekt uvod u normalnu kulturnu komunikaciju između Beograda i Prištine. Verujete li, gospodine Iliću, da je tako nešto mogućno ostvariti?
Pa znate kako, ja verujem da ćemo mi, naše grupe kulturne, da ćemo to ostvariti. Imamo i zajednički projekat, mali rezidencijalni program za pisce, gde će doći do razmene pisaca iz Prištine i Beograda. Po 7 dana će boraviti pisci iz Prištine u Beogradu i vice versa, gde će imati neka čitanja, naprosto upoznavanja sa sredinom i kulturnom scenom, i mislim da će to biti interesantno.
Gospodine Nezira, evo da vas pitam, verujete li da je moguće ostvariti normalnu kulturnu komunikaciju između Beograda i Prištine?
Mislim da ove naše dve zemlje reč normalnu ne poznaju baš, ali mislim da bi trebalo, za mene to je jedini mogući put, a stvari ko ove dve antologije su neki prvi korak, možda nisu veliki, ali mislim bitan korak, jer baza je nula, znači nije ništa bilo i ova je nešto malo. I sada eto, mi smo planirali jedan drugi projekat, dolazi jedan pisac od tamo, jedan naš ide tamo i verovatno takve stvari će da pomažu da dođemo do nekog normalan kulturološki dijalog.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Neziraj.
Hvala i izvinite, jer verovatno moj srpski zvuči čudno, ali to je maksimum što sam mogao.
Hvala vama što ste se potrudili da govorite na srpskom. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva pisca, Jeton Neziraj iz Prištine i Saša Ilić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Biljana Jovićevića, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločin i kazna. Hvala na pažnji i do slušanja.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnoj emisiji bavimo se sljedećim temama. Na Haškom suđenju generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru svjedočila je Esma Palić, supruga bivšeg komandanta odbrane Žepe Avde Palića, koji je pregovarao sa predstavnicima Vojske Republike Srpske. Prema njenim riječima, na predaju Žepe njenog supruga je nagovarao upravo Tolimir.
Rekao mu je da zadrži lično oružje i ako primijeti bilo šta sumnjivo, neka ga ništa ne pita i neka mu odmah puca u glavu. Ja sam rekla da mu ne smije vjerovati.
Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu kojom se Darko Dolić, nekadašnji pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, oslobađa krivice za zločine počinjene na civilima u prozoru 1993. Žrtve su razočarane presudom.
Žalosno je da je sud donio takvu presudu jer nije uzeo ama baš niti jednu izjavu žrtava koje su identifikovale tu osobu.
Početkom maja počinju prvi procesi pred Opštinskim sudom u Sarajevu nakon što su civilne žrtve rata podnijele tužbu protiv Republike Srpske, čiji su gubici posljedica granatiranja glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Mi smo istinske žrtve. Meni su ubili oca, ubili mi sestru, ubili mi staru tetku, to su bili civili. Moj otac imao 86 godina i imali u kolici.
Pravosudne institucije u BiH iščekuju odluku Evropskog suda za ljudska prava nakon što se Abdulathim Maktouf, koga je sud BiH osudio na 5 godina zatvora zbog ratnog zločina u Travniku, obratio toj instituciji, ocjenjujući da su mu prekršena ljudska prava zbog primjene krivičnog zakona iz 2003. U Bosni i Hercegovini se primjenjuju različiti zakoni u procesuiranju ratnih zločina, zbog čega je nastao problem nejednakosti građana pred licem pravde.
Jako je opasno bilo uvesti u praksu da sud Bosne i Hercegovine sudi po zakonu koji nije važio u momentu činjenja krivičnih djela. Očekujemo reakciju suda u Strasbourgu koji će bez ikakve dvojbe stati na stanovište da je to neodrživo.
Nakon što je na graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore uhapšen Jasmin Gazić, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Foče, postavlja se pitanje koliko još ima osumnjičenih u Foči koji normalno žive.
Znam da se svi oni koji su činili ratne zločine normalno, lijepo, krasno žive u Foči, bez imalo bliže savjest, bez imalo obraza, bez imalo ičega.
Pred licem pravde.
Toliko u najavi emisije. Prije najavljeno, kratak pregled najaktuelnijih događaja u sedmici što je za nama.
U Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji počela je regionalna kampanja tokom koje će biti prikupljeno 1 000 000 potpisa podrške za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. godine na prostoru nekadašnje Savezne federativne Republike Jugoslavije. Kampanja će trajati do 6. juna. U sudu Bosne i Hercegovine počeo je glavni pretres u predmetu Veselin Vlahović, koji se tereti za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. U optužnici se između ostalog navodi da je Vlahović kao pripadnik paravojnih snaga Republike Srpske vršio progon civilnog nesrpskog stanovništva u naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići opštine Novo Sarajevo. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je presudu kojom je Predrag Bastah osuđen na 22, a Goran Višković na 18 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen u Vlasenici. Okružni sud u Doboju potvrdio je optužnicu protiv Ante Štuca iz Osijeka zbog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom počinjenog na području Bosanskog Broda. Optuženi Ante Štuc trenutno nije dostupan organima pravosuđa. Pripadnici SIPE na području Laktaša uhapsili su Radovana Klejpića zbog sumnje da je u novembru 1992. godine počinio ratni zločin protiv stanovništva u mjestu Kamengrad u opštini Sanski most. U Sarajevu je održan sastanak nadzornog tijela za praćenje provođenja državne strategije za rad nad predmetima ratnih zločina. Na sastanku je izražena zabrinutost zbog nepridržavanja rokova koji su zacrtani državnom strategijom.
Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U narednih pola sata poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera. Na haškom suđenju generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, nekadašnjem pomoćniku Ratka Mladića za sigurnost i obavještajne poslove, svjedočila Esma Palić, supruga bivšeg komandanta odbrane Žepe Avde Palića, koji je pregovarao sa predstavnicima Vojske Republike Srpske. Prema njenim riječima, na predaju Žepe njenog supruga je nagovarao upravo Tolimir. Svjedočio je i Nesip Salić iz Žepe, koji je u julu 95. kao 15-godišnjak bio prisutan kada je zaštićenu enklavu zauzela Vojska Republike Srpske. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Unatoč stalnom granatiranju, kada je počeo napad srpskih snaga na Žepu zbog priča o smaknućima, porodica Salić se sakrila u obližnjoj šumi gdje su ostali par dana, sve dok nisu dobili poruku da siđu u centar grada gdje su bili spremni autobusi za evakuaciju u Kladanj. Dok je čekao pred autobusom u koji su već ušle njegova majka i sestre, svjedoku je prišao srpski vojnik i izdvojio ga kako bi provjerio je li doista toliko mlad kao što je rekao.
Ja sam rekao, gospodine, ja sam vrlo mlad, nekih 15 godina, znači 15. jula sam napunio punih 15 godina. I on mi je rekao, baš upravo gore navedenom, da se izdvojim tu, da milo sačekam dok sam vratio.
Svjedok Salić se prisjetio kako je tada pomislio da mu je došao kraj, pa je istog trenutka pobjegao u planine gdje mu se skrivao otac s grupom muškaraca. S njima je preko kanjona Drine prešao u Srbiju, gdje su nekoliko mjeseci bili smješteni u vojnim objektima u Užicu i Mitrovom polju. U studenom 95. Crveni križ ih je prebacio u Australiju, gdje su ostali nekoliko godina do ponovnog povratka u Bosnu i Hercegovinu. Nakon Salića svjedočila je Esma Palić, supruga bivšeg zapovjednika obrane Žepe Avde Palića. Svjedokinja je kroz plač opisala silni strah i neizvjesnost prilikom napuštanja enklave sa ostalim ženama i djecom.
Ako dođe do da nas uzimaju sa autobusa, da će završiti kao što su završile na desetine žena koje su 92. zarobljene u Rogatici i koje su završile u Žepi u jednoj razmjeni i koje su preživjele najteža zlostavljanja, između ostalog i silovanja. Također sam se bojala da ne vidim da mi pate djecu.
Podsjetimo, Palić je zarobljen i odveden prilikom pregovora s predstavnicima VRS-a u ukrajinskom kampu Umprofora na Bokšanici kod Žepe. Prema riječima njegove supruge, na pregovore, predaju i evakuaciju stanovništva, Palića je nagovarao upravo optuženi Tolimir.
Rekao mu je da zadrži lično oružje i ako primijeti bilo šta sumnjivo, neka ga ništa ne pita i neka mu odmah puca u glavu. Ja sam rekla da mu ne smije vjerovati. Moj muž, naravno, je nastojao biti miran. Ja sam sigurna da je i on sam bio svjestan svega, ali isto tako je bio svjestan da ne može održati Žepu. UN ništa ne poduzima, tako da nije imao izbor.
Palićevi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice potkraj 2001. godine u Vragolovima kod Rogatice, a 2009. godine je tek potvrđeno uspješnom DNA analizom da se radi upravo o njemu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu kojom se Darko Dolić, nekadašnji pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, oslobađa krivice za zločine počinjene nad civilima u Prozoru 1993. Sudsko vijeće Državnog suda kazalo je da je uslijed nedostatka dokaza Dolić oslobođen krivice da je u julu i augustu 1993. učestvovao u pljačkanju i maltretiranju civila u selu Družinovići u blizini Prozora. To je prvi proces koji se vodio pred Sudom Bosne i Hercegovine za zločine u toj opštini. Nakon njegovog okončanja žrtve su razočarane presudom. Detaljnije u prilogu Mirne Sadiković.
Predsjednik udruženja logoraša Prozor Suljo Kmetaš, koji je prisustvovao izricanju presude, nije krio razočarenje.
Žalost je da je sud donio takvu presudu, jer nije uzeo ama baš niti jednu izjavu žrtava koje su identifikovale tu osobu. Sud nije uzmao to razmatranje, su uzmale kao navodno dokaze odbrane da je došlo do zamjene identifikacije osobe, to nije tačno, ali eto, mi ćemo ići dalje, znači ima žalba, pa na ovom neće biti kraj, nadam se da će konačnosti biti posuđen, znači zločinac koji je to uradio.
U Prozoru je prema podacima ovog udruženja više od 900 Bošnjaka zarobljeno i odvedeno u logore. Desetinama se gubi svaki trag. O tome svjedoči i Salih Ruvić, koji je svjedočio pred Haškim tribunalom u predmetu Prlić i ostali.
Kad je počelo prolište 93.
pa do sredine septembra 1993. Sa naše opštine u logore su odvedena, evidentirana 952 Bošnjaka, 63 nestala se, ne zna ni gdje su im kosti. Danas se sudi ljudima po komandnoj odgovornosti. Znači, bitno je utvrditi ko su nosioci, ko su naredbodavci. Čim bi se uhapsio jedan od njih, drugi bi propjevali.
Enes Hodžić preživio je torture logora koje su držali pripadnici HVO-a.
Mlatili su me kad me bace unesvjesno već gurni počasno ponovo i tako sve jedno po jedno. Smjenjivali su njih 25. A najgori od svih je bio Matković Zoran, policajac iz Čapljine, koji je nas nazivao da smo socijalci bolševici. A osim toga, ubijeni su mi ovdje u prozoru dvojica Amidža iz Trina, brat stariji od mene, 19.6. on je otac. Otac su mi doveli u stan i bacili ga da umre.
Elvedina Nevenović imala je nepunih 16 godina kada je odvedena u logor.
Bila sam dole u Lištici 23 dana, onda sam se prebacila na heliodrom. Dole sam bila 4 mjeseca i 17 dana. To sve skupa logor što sam bila. Pa smo krenuli za Jablanicu i ufate nas na Pomin, planina Sovčigore. E, tu je bilo svega i svačega. Tukli nas, uho meni htjeli odrezati, ma nema što nije bilo.
Safija Hrinić iz Udruženja porodica zarobljenih i nestalih Bošnjaka Prozor izgubila je muža 93. godine. Kaže da 17 godina od zločina još uvijek nisu pronađene kosti mnogih Bošnjaka.
Mi još imamo 57 nepronađenih, niti znamo gdje su pokopna mjesta, ni gdje se nalaze skeletni ostaci.
Iako prema podacima suda Bosne i Hercegovine ima oko 90 osumnjičenih za zločine u opštini Prozor, pred domaće sudove do sada je izveden samo Darko Dolić, čija je odbrana u prvostepenom postupku uspjela dokazati da je riječ o pogrešnom identitetu. Pred Haškim tribunalom trenutno je u toku suđenje šestorici bivših lidera Hrvatske Republike Herceg Bosne za zločine počinjene od 92. do 93. godine na području opština Prozor, Gornji Vakuf, Jablanica, Mostar, Ljubuški, Čapljina i Vareš. Prema dosadašnjim podacima, pred Haškim tribunalom su još 24 predmeta za zločine na ovom području, a žrtve dok čekaju procesuiranje i danas viđaju svoje dželate, kaže predsjednik udruženja logoraša Prozor Suljo Kmetaš.
Nažalost i tužilaštvu i sudu da je tek jedan oslobođen. Do sad još ništa nije uradilo na tom planu. Ima nekoliko i pripremljeni optužnica, ali su svi oni u Hrvatskoj, nedostupni su pravosuđu, a žrtve znači se sreću u gradu sa njima. Teško je sve to pričati, ali tako je kako jest. Idemo dalje, borit ćemo sa komoda.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Početkom maja počinju prvi procesi pred Opštinskim sudom u Sarajevu nakon što su civilne žrtve rata podnijele tužbe protiv Republike Srpske, čiji su gubici posljedica granatiranja Sarajeva. Pravni osnov na koji se pozivaju žrtve je presuda Haškog tribunala komandantu Sarajevsko-Romanijskog korpusa generalu Vojske Republike Srpske Stanislavu Galiću. U institucijama Republike Srpske su taj potez ocijenili pravnim presedanom i političkim atakom na taj bosansko-hercegovački entitet. Slušamo Maju Bjelaj.
Nakon više od 3 godine čekanja da tužbe uđu u pravnu proceduru, civilne žrtve rata kantona Sarajevo konačno će dočekati i prva pripremna ročišta. Iako Osnovni sud u Banja Luci, koji je još 2007. godine primio oko 1700 tužbi sarajevskih civilnih žrtava rata, nije procesuirao ni jednu, podnosioci tužbi ipak vjeruju da je pravda dostižna. Tužbe su prebacili na Opštinski sud u Sarajevu, koji ih je krajem prošle godine proslijedio pravobranilaštvu Republike Srpske na odgovor. U Uniji civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ne žele prejudicirati ishode sudskih postupaka, ali očekuju da pravda bude zadovoljena. Sekretar Unije Muzafer Teskeređić.
Smatram da je pravda na našoj strani, stvarno. Stradali smo ni krivi dužni. Ubijeni su naši najmiliji, ranjeni, mislim sve sto civili. Mi smo istinske žrtve, vjerujte. Meni su ubili oca, ubili mi sestru, ubili mi staru tetku, to su bili civili. Moj otac imao 86 godina invalid u kolicima. Mislim, to je strašno. Razumijete, svaka je priča za sebe.
Republika Srpska po više osnova osporava tužbe sarajevskih civilnih žrtava rata. Pravobranilac tog entiteta Slobodan Radulj smatra važnom činjenicu da je samo u posljednja 4 mjeseca u pravobranilaštvo stiglo više od 3.500 tužbi na odgovor, te da odštetni zahtjevi zbirno prelaze 600 miliona konvertibilnih maraka.
Tim odgovorom mi smo istali pre svega pitanje zastarelosti tužbi, stvarne nadležnosti sudova u federaciji i neka druga pitanja koja možda nisu bitna sada, ali uglavnom ćemo istaći na pripremi ročištima i na glavnoj raspravi.
Slobodan Radulj također smatra da su tužbe civilnih žrtava rata pravni presedan i da se njima zapravo želi riješiti pitanje ratne štete. Radulj za primjer nudi odluke Nirnberškog suda koji je, kako kaže, prilikom osude fašista odlučio da se pitanje ratne reparacije odgodi jer Njemačka, Italija i Japan tada nisu bili platežno sposobni.
A sad imamo situaciju da unutar jedne države se treba vršiti ratna reparacija tako da će što će jedan da plaća građana drugog entiteta ovu ratnu štetu.
Civilne žrtve rata iz Sarajeva podsjećaju da je komandantu Sarajevsko-Romanijskog korpusa generalu Vojske Republike Srpske Stanislavu Galiću izrečena kazna doživotnog zatvora zbog kampanje terora nad civilnim stanovništvom u Sarajevu, odnosno granatiranja i snajperskih napada. Zbog zločina počinjenih protiv civila tokom opsade Sarajeva i bivšem generalu Vojske Republike Srpske Dragomiru Miloševiću izrečena je kazna od 29 godina zatvora. U udruženjima žrtava zato ističu da nije riječ o zločinima pojedinaca, već da je iza njih stajao sistem zbog čega žrtve tuže Republiku Srpsku. Muzafer Teskeređić.
Posle ročišta na općinskom sudu, onaj posle presude, vjerovatno će druga strana biti nezadovoljna, pa će to ići svojim putem. Jel? Pa će najvjerovatnije to doći do sazvora. Ja sam siguran. Mi nećemo odustati. Nikad ništa nas ne može pokolebati.
Općinskom sudu u Sarajevu do sada je predato oko 3200, a u pripremi je oko 300 tužbi civilnih žrtava rata. Njihove tragedije samo su dio priče o 1425 dana dugoj opsadi Sarajeva, tokom koje je ubijeno oko 11.000 ljudi, među kojima oko 1600 djece. Za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Abdulathi Maktouf, koga je sud Bosne i Hercegovine osudio na 5 godina zatvora zbog ratnog zločina u Travniku, podnio je Europskom sudu za ljudska prava apelaciju jer smatra da su mu zbog primjene novog zakona povrijeđena ljudska prava. Naime, na svim sudovima, izuzev državnog, primjenjuje se zakon koji je preuzet iz bivše Jugoslavije koji je blaži za počinioce. Odluka koju će donijeti Europski sud za ljudska prava bi mogla biti orijentir za buduća suđenja u predmetima ratnih zločina, ali i dovesti do mogućnosti vanrednih pravnih lijekova u nekoliko desetina pravosnažno okončanih predmeta, priča Dženane Halimović.
Primjena različitih zakonskih rješenja po kojima se izriču kazne u predmetima ratnog zločina odavno je jedno od gorućih pitanja bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Da li primijeniti krivični zakon Bosne i Hercegovine ili onaj socijalističke federativne republike Jugoslavije koji je bio na snazi u vrijeme činjenja krivičnog djela. Ovu dilemu mogao bi uskoro razriješiti Europski sud za ljudska prava u Strasburu, kojem se zbog ovakve prakse žalio Abdulathi Maktouf. On je osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 5 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civila na području opštine Travnik, ali po novom krivičnom zakonu. Njegov advokat Adil Lozo naglašava da se u ovom slučaju radi o 3 povrede Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Prva, ona koja se tiče nemogućnosti pristupa sudu, jer smatraju da sudsko vijeće nije izvelo dokaze odbrane. Potom se postavlja i pitanje mandata sudija u ovom slučaju stranih, jer svaki mandat manji od 6 godina je neprimjeren. Ukoliko bude pozitivna odluka suda, mogla bi značajno promijeniti buduće procese, smatra Lozo.
Sigurno da bi nastao jedan zaokret u primjeni materijalni propis na sudu Bosne i Hercegovine, što bi imalo svoj pozitivan efekat iz razloga poštivanja pravde i pravičnosti općenito u pravnom sistemu, jer je naše mišljenje da je ovakva primjena zakona, kako se to radi na sudu Bosne i Hercegovine, izaziva općenito nesigurnost u pravnom sistemu.
U sudu Bosne i Hercegovine kažu kako se drže standarda humanitarnog prava, te da je njihova procjena ispravna. Glasnogovornica Manuela Hodžić.
Netačna je tvrdnja da se presude pred sudom Bosne i Hercegovine donose bez upuštanja u ocjenu o vremenskom važenju zakona. To je obavezan dio apsolutno svake presude za ratne zločine. Također je netačno i da je retroaktivna primjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine neobjašnjiva u pravnoj praksi. Naprotiv, brojni su primjeri zemalja Europe u kojima se za djela počinjena za vrijeme Drugog svjetskog rata sudilo 90. godina po novim zakonima, iako ta djela nisu bila propisana domaćim zakonom u vrijeme počinjenja.
Ipak pitanje dvostruke prakse prije nekoliko godina dovelo je i do štrajka osuđenika koji su također smatrali kako se radi o nepravednom principu. Advokat Duško Tomić kaže kako je odavno upozoravao na ovo pitanje jer nije u redu da na jednom sudu važi jedan, a 3 kilometra dalje drugi zakon.
Jako je opasno bilo uvesti u praksu da sud Bosne i Hercegovine sudi po zakonu koji nije važio u momentu činjenja krivičnih djela. Očekujemo reakciju suda u Strasburu koji će bez ikakve dvojbe stati na stanovište da je to neodrživo i imat ćemo velike probleme. To će povući neminovno reviziju svih krivičnih postupaka koji su bili tretirani po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine.
Zakon Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije povoljniji po optužene, smatra predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske Želimir Barić. Pojasnio je kako prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine za ratni zločin se mogu izreći kazne od 10 do 40 godina, a onom iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 5 do 20, jer smrtna kazna više ne postoji. Zakon Bosne i Hercegovine se primjenjuje samo na državnom sudu, a kada je riječ o eventualnom ponavljanju postupka, treba čekati mišljenje suda u Strasburu, napominje Barić.
Krivični postupak završen pravom snažnom presudom može se ponoviti u korist osuđenog ako Europski sud za ljudska prava, kakav imamo sada slučaj, utvrdi da su kršena ljudska prava. Sudija Haškog tribunala Antonio Cassese je naveo da sudovi u Bosni i Hercegovini, tako i sud Bosne i Hercegovine, trebaju uvijek primijeniti lakšu kaznu kad god postoji razlika između stare i nove krivične odredbe.
Od principa primjene zakona koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja krivičnog djela u Bosni i Hercegovini se dosta odstupilo, kaže predsjednik kantonalnog suda u Mostaru Mladen Jurišić. Uz napomenu da je upravo u slučaju Maktouf i Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio kako nema povrede prava, navodi i primjer slučaja Grabovica, u kojem je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine naložio da se u buduće sudi po novom zakonu, iako je nepovoljniji, što izaziva dilemu i kod sudija. Rješenja za sad nema, jer se svaka priča o njemu svodi s pravnog u domen politike, napominje Jurišić.
Postojanje Vrhovnog suda bi sigurno dovelo do ujednačavanja sudske prakse i svi sudovi u Bosni i Hercegovini trebali i morali da slijede pravna stanovišta tog suda. Međutim, mi to nemamo i zato imamo ovakvu praksu da svak faktički tumači zakone kako on misli da je to najbolje. I po meni bi to bilo jedno rješenje, ali vidimo kako su problemi oko uopće priče. Svako javno zagovaranje formiranja tog suda izaziva određene burne reakcije.
Ukoliko Europski sud za ljudska prava donese rješenje u korist Maktoufove apelacije, njegov će postupak pred sudom biti ponovljen. No to neće važiti za druge osuđene ukoliko i sami ne podnesu apelaciju. A ukoliko to i učine, onda bi se bosansko-hercegovačko pravosuđe našlo u velikim financijskim problemima, kao i onima koji se tiču kapaciteta. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
I 16 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini se hapse osobe osumnjičene za ratni zločin. Tako je nedavno uhapšen Jasmin Gazdić i to na graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. On se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Foče. Gazdić je slobodno živio u tom gradu, a iako je za njim potjernicu raspisao MUP Federacije, njihove kolege u Republici Srpskoj ga nisu uhapsile. Zbog toga se postavlja pitanje kako je moguće da entitetski MUP-ovi ne sarađuju, što za posljedicu ima da oni koji su pretrpjeli ratne torture se ne vraćaju u prijeratna mjesta boravka, jer na ulici mogu sresti ljude koji su ih zlostavljali. Sarma Boračić.
Enisa Salčinović u zatočeništvu je bila od aprila do augusta 1992. godine u nekoliko logora na području Foče. Pretrpjela je mnoge torture, od psihičkih do fizičkih. U logorima u Foči Enisa je silovana. Zbog bola se kaže ne može vratiti u rodni grad.
Ja imam
tako ružan osjećaj, ja se tako ružno osjećam, mene zaboli duša moja, mene zaboli moj stomak, mene sve zaboli kad ja dođem u taj grad i pogledam da ja ne mogu prvo da živim u njemu, ne iz straha, nego od bola koji su oni meni nanijeli, ja ne mogu da živim u njemu.
Enisa je sada predsjednica sekcije logorašica kantona Sarajevo. Kaže kako nerado ide u Foču, nije joj sve jedno, jer na ulici može sresti ljude koji su je silovali i koji su još uvijek na slobodi.
Znam da se svi oni koji su činili ratne zločine normalno, lijepo, krasno ponašaju, žive u Foči bez imalo griže savjesti, bez imalo obraza, bez imalo ičega. Oni sasvim normalno žive i rade tamo.
Enisa poznaje i nedavno uhapšenog Jasmina Gazdića iz Foče. Kaže kako su prije rata bili komšije.
Kad je rat nastao, da je on otišao i priključio se vojsci Republike Srpske, strašno mi je bilo to, ali sam i za vrijeme boravka u Foči do 13. augusta bezbroj puta čula od žena koje sam susrela tu i koje sam gore našla u Partizanu, i poslije kad smo izišli, svi su pričali o ružnim stvarima koje Jasmin Gazdić pravio.
Jasmina Gazdića tužilaštvo Bosni i Hercegovine tereti da je kao pripadnik tadašnje vojske Republike Srpske počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Foča. Glasnogovornica državnog tužilaštva Selma Hećimović.
On je osumnjičen da je kao pripadnik vojske Srpske Republike BiH na području opštine Foča tokom 1992. godine i početkom 1993. godine sudjelovao u silovanju žena bošnjačke nacionalnosti.
Gazdić je uhapšen po potjernici kantonalnog suda u Sarajevu, koje je predmet proslijedilo državnom tužilaštvu. S obzirom da je još uvijek pod istragom, tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od suda Bosne i Hercegovine jednomjesečni pritvor za Gazdića. Selma Hećimović.
Tužilac je predložio određivanje mjere pritvora zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, kao i iz razloga što smatra da bi boravkom na slobodi ovaj osumnjičeni mogao ometati istragu i vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike, i zato jer bi njegovo puštanje na slobodu moglo izazvati narušavanje javnog reda i uznemirenost kod građana.
Osumnjičenog Gazdića uhapsili su pripadnici granične policije BiH na međunarodnom graničnom prijelazu Klobuk između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni Gazdić svo vrijeme je nesmetano živio u Foči. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske rekli su nam da oni nisu nadležni da govore o propuštanju djelovanja pripadnika MUP-a Republike Srpske po potjernici iz Federacije. S druge strane, sve je češća praksa da osumnjičeni za ratne zločine budu uhapšeni na nekom od graničnih prijelaza. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Jasminka Mujić.
Policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine u periodu od 2006. do 2011. godine lišili su slobode i predali nadležnim organima u BiH 4 lica za kojima su bile raspisane potjernice zbog sumnje da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević smatra da izbjegavanje izvođenja svih osumnjičenih pred lice pravde predstavlja Ahilovu petu Bosni i Hercegovine.
Mi nemamo u biti ni reformu policije onako kako bismo željeli, i činjenica je da 810 počinilaca sa liste za Srebrenicu slobodno hoda, govori sve. To je već 6 godina od objelodanjivanja ove liste. Ti ljudi ne samo da nisu uhapšeni, nego obnašaju vrlo važne funkcije.
Za zločine u Foči Međunarodni tribunal za ratne zločine u Hagu osudio je 5 osoba. Sud Bosni i Hercegovine do sada je za ratne zločine protiv čovječnosti na području te opštine osudio 3 osobe. Radovana Stankovića na 16 godina, Neđu Samardžića na 24, te Gojka Jankovića na 34 godine zatvora. Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.